Herra Suomeen, pysyä tässä henkesi läsnäolossa ja rukouksen ilmapiirissä, Herra. Ja ennen kaikkea puhu sinä meille henkesi kautta, Herra. Anna meidän sydämissämme kokea, että Jumala, sinä koskettelet meitä. Sinä liikut keskellämme ja sinulla on meille asiaa. Herra, pyydän, että sinä lohdutat kansaasi ja sinä nostat sotaväkesi siihen asemaan, johon olet meidät kutsunut, Herra. Kiitos Jumala, että sinä tämän teet. Tämä on meidän ulottumattomissa, mutta sinä tämän teet, Herra, ja synnytä sinä tänään uskoa meidän sydämissämme. Jumala, tule suureksi, Herra, valtaa tämä huone ja jokainen sydän ja jokainen mieli, jokainen ajatus, Herra. Kirkastakoon jokainen ajatus sinua ja olkoon se sinun läsnäolosi täyttämä. Herra, kiitos, että me saamme tänään uudistua mieleltämme. Saamme laskea kaiken sen, mikä painaa, laskea se syrjään. Antaa, Herra, sinun henkesi pestä meitä, virvoittaa meitä ja antaa meille kirkasta näkyä, Jumala, sinun maailmasta. Kiitos sinun äärettömästä rakkaudesta tänä päivänä, sinä kaikki valtias Herra. Jeesus, auta minua, Herra. Kiitos nimellesi, Herra. Jumala kuljettaa meitä toisinaan ihan täydellisen vararikon kautta, jotta emme enää luottaisi itseemme, vaan Jumalaa, joka kuolleenkin herättää. Herra kertoi Pietarille, kuinka tämä tulisi kolmesti kieltämään Jeesuksen. Ja Jeesushan tiesi, mitä ihmisessä on. Hän näki Pietarin sydämen ja tunsi Pietarin paremmin kuin hän itsekään itseään tunsi. Mutta Pietari uhosi antavansa henkensä Jeesuksen puolesta. Mutta kuitenkin hän päätyi kieltämään mestarinsa palvelustytön edessä ja kaikkien kuullen. Pietari seurasi, kuinka Jeesuksen päälle syljettiin ja häntä lyötiin. Olosuhteet siellä ylipapin palatsin sisäpihalla muuttuivat yhä tukalammiksi. Voit vaan kuvitella, kuinka ahdistus ja paine Pietarin sisimmässä kasvoi. Hän saattoi tosiaan ajatella, ettei hän tunne tuota Jeesusta. Tuo Jeesus kulkee merkillisiä teitä. Ja kaiken kukkuraksi tuo Jeesus oli aiemmin Pietarille ja muille opetuslapsille sanonut, että seuratkaa minua. Pietari saattoi ajatella, että pitäisikö munkin kulkea tuollaista tietä, jota hän kulkee. Siinä Jeesus on syljettävänä ja piestävänä hänen edessään. Tämä onkin meille siitä opetuksena, kuinka paineiden keskellä meidän sisimpämme tulee ilmi. Loppujen lopuksi voi pienikin asia kampittaa meidät ihan täysin, jos katseemme ei ole kiinnitettynä Jumalaan. Pietaria vastas oli vain pieni palvelustyttö. Pienet asiat meillekin näyttää, mihin meidän usko perustuu. Jumala käyttää pieniä asioita, lyhyitä valinnan hetkiä, jotta huomaisimme todellisen sisimpämme ja ymmärtäisimme, että me ollaan riippuvaisia Jumalasta. Me ei meinata ongelmien keskellä ymmärtää, että meidän Jumalamme on El Shaddai, Jumala kaikki valtias. Meidän maailmamme kiertyy helposti ongelmiemme ympärille ja suuri Jumala kutistuu tomuhiukkaseksi meidän mielissä. Emme kyllä näin sanois, mutta monasti me toimitaan näin, ikään kuin näin asianlaita olisi. Mutta onko Jumalalle vaikea ruokkia taivaan lintuja? Tai onko hänelle vaikeaa vaatettaa kedon kukkia? Tai onko hänen vaikea vaimentaa vastustajamme? Hakkain kirjassa sanotaan, että minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Matteuksen evankeliumissa sanotaan, että älkää siis murehtiko, teidän taivaallinen isänne kyllä tietää. Ja ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan, että hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Pietarilla oli siis vastassa palvelustyttö. Mutta muistathan, että kuningas David kohtasi suuren jättiläisen ja sotaurhon. Pietari kohtasi tuon tytön omassa lihassaan, peloissaan ja murheissaan, mutta David lähestyi vihollistaan Jumalan voimassa. David ei suostunut pukemaan päälle lihallista sota-asua, vaan hän tunnusti tarvitsevansa Jumalaa ja hänen voimaansa. Pietari koki epäuskonsa tähden tappion, mutta David saavutti uskon kautta voiton. Ja inhimillisesti ajatellen Pietarin pelihän oli nyt pelattu, sillä Jeesushan oli sanonut, mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Pietari oli tosi synkäs vaiheessa elämäänsä. Mutta onneksi Jumala ei luovuta meidän kanssa helposti. Toivottomissa tilanteissa itse asiassa alkaa Jumalan mahdollisuudet. Jeesuksen silmissä ihmisen täydellinen omavoimaisuuden vararikko ei ole mikään katastrofi, vaan se on uuden elämän ja mahdollisuuden alku. Jumala lähestyy epäonnistunutta kaikella rakkaudella ja täynnä rohkaisua. Oletko ikinä ajatellut, miltä Pietarista mahtoi tuntua, kun Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen aivan erityisesti pyysi näitä naisia kertomaan Pietarille, että hän tulee kohtaamaan heidät. Just Pietari, hänet mainitaan aivan erikseen. Kerro Pietarille. Mä uskon, että se oli taivaallista balsamia sille vereslihalle, lihalla olevalle sisimmälle, joka Pietarissa oli. Se oli balsamia hänen haavoillensa. Ei tuo mestari ollutkaan häntä unohtanut. Vaikka hän oli tehnyt katkeran virheen, ei mestari ollut häntä hyljännyt. Hän kerran itki katkerasti, kun huomasi tappionsa, mutta nyt Jeesus alkoi parantamaan ja vahvistamaan häntä. Tällainen on meidän Jumala. Hän on kaiken lohdutuksen Jumala. Niin toisessa korintolaiskirjassa sanotaankin, kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Tämä sana ahdistus, se käännetään myöskin englannin kielellä pressure, eli paine, jotka ovat kaikenlaisessa paineessa ja puristuksessa. Mutta miten me löydettäisiin muuten tämän lohdutuksen Jumala, muuta kuin niiden paineiden ja puristusten keskellä? Ei me helppoina ja lempeinä aikoina tarvita lohdutusta, mutta se milloin me tarvitaan lohdutusta on se, kun ympärillämme ja sisimmässämme on ahdistukset ja paineet. Ja silloin Jumala näyttäytyy meille aina vain toisella tavalla. Hän on voinut olla meidän ihana Herramme Jeesuksemme, meidän vapahtajamme ja pelastajamme. Mutta vain paineiden ja koettelemusten keskellä me löydetään, että meidän Jumalamme on lohdutuksen Jumala. Rakas ystävä, oletko sä löytänyt paineissa Jumalan uudella tavalla? Ootko löytänyt, että hän tulee sun luokses ja hän lohduttaa sinua? Kaiken omavoimaisuuden menetettyä ihminen voi oikeasti löytää sen todellisen ja kestävän perustuksen ja voiman elämäänsä. Paavalikin kirjoittaa, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja Johannes sanoo, hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Me kuullaan monasti, kuinka meidän ei tarvitse elää omassa voimassa ja kuinka meidän tulee luovuttaa kaikki Jumalalle. Kuitenkaan me emme usko aina Herraamme. Me jatkamme elämäämme niin kuin aina ennenkin. Ja niinhän Pietarikin teki. Ei hän todellisuudessa uskonut, että hän tulisi kieltämään Jeesuksen, vaikka Jeesus ihan selvästi se hänelle sanoi. Mekin saatetaan vannoa, kun on hengellisesti hienot hetket, että mä oon murheiden yläpuolella, mä oon voittanut mun pelkoni, näin kirkkaasti Jumalan tahdon ja uskon väkevästi siihen, että ihanat herätyksen ajat on ihan just jo ovella ja tunnemme itsemme uskon sankareiksi. Koemme olevamme täynnä Jumalan rakkautta kaikista vaikeimpiakin tapauksia kohtaan. Mutta näihin ajatuksiin saattaa kuitenkin sisältyä vielä paljon omavoimaisuutta ja itsekeskeisyyttä. Langennut mieli ja langennut ihmismieli alkaa uskomaan itseensä sen sijaan, että riippuisi kiinni Jumalassa ja tietäisi elävänsä yksin armon varassa. Tiedän, että Jumalan tunteminen on paljon enemmän kuin että me tiedetään hänen tekonsa. Ja meidän tehtävä on rakastaa Jumalaa ja jättää hänen huolekseen, mitä hän mahdollisesti meidän kautta tekee. Me voidaan silti luottaa häneen, vaikka me ei ymmärrettäisikään, mitä hän on tekemässä. Tämä on erikoista, mutta näin meidän tulee löytää luottamus Jumalaan, eikä luottamus hänen siunauksiinsa. Oot ehkä lukenut lähetystyön tekijöistä, jotka on menneenä vuosisatoina lähteneet uusiin haasteisiin. On antaneet sen elämän siemenensä toisten ihmisten hyväksi. Eivät ole elämänsä aikana nähneet minkäänlaista hedelmää. Ei yhtäkään käänny näistä. Sitten he ovat kuolleet. Ihmissilmät sanois, että voi mikä epäuskon sankari. Mutta sitten me luetaan eteenpäin, kun seuraavat ovat tulleet, herätykset on puhjenneet. Tiedättekö, Jumalan sana ei mene hukkaan, kun ihminen kylvää. Jumala tulee antaan sateensa ja hän antaa kasvunsa. Näidenkin ihmisten usko Jumalaan on kantanut. Näkymätön maailma meillä tulee olla suurempi kuin tämä näkyväinen maailma. Sen tulee muuttua meissä uskon kautta todellisemmaksi. Meidän katseen tulee olla Jumalassa eikä hänen siunauksissa, ei terveydessä, rikkaudessa, menestyksessä. Sillä miten silloin käy, jos siunaukset otetaan pois? Silloin monen usko horjuu, jollei se ole kiintynyt Jumalaan itseensä. Ja Jumala näkee meidän heikkoutemme vajota epäuskon suohon, mutta hänellä on vastaus meidän ongelmaan. Ja jotta tuo vastaus saatiin meidän ulottuville, se vaati Jeesuksen hengen. Hänen tuli kuolla ystäviensä edestä. Hänen tuli viedä tämä viheliäinen vanha ihmisemme, epäuskoinen vanha minämme ristille. Muuta ratkaisua langelleelle ihmiselle ei ole tarjolla, mutta tämä ratkaisu on ihan verraton. Ja kun me katsotaan Pietarin elämää, me huomataan hänessä järisyttävä muutos sen jälkeen, kun hän koki väkevästi Pyhän Hengen voiman elämässään. Jeesuksen kieltäjästä tulikin rohkea Jeesuksen ylösnousemuksen julistaja niiden samojen juutalaisten edessä, joita hän oli pelännyt muutamia viikkoja aiemmin ja jotka olivat Jeesuksen ristiin naulinneet. Pyhän Hengen voima toi iankaikkisen elämän Pietarin sisimpää. Ei hän enää tarvinnut vannoa olevansa uskon sankari, vaan hän yksinkertaisesti sai elää sitä uutta elämää Kristuksessa. Ei hän lohellekaan tarvitse sanoa, että älä loikoile virrassa ja älä ole virran vietävänä. Kattokaas, lohen sisällä on se, että mä menen noita tyrskyjä vastaan. Minä menen virtaa ylös, koska se on mun luontoni. Lohen luonto ei ole lekotella virran pinnalla ja mennä sen mukana. Lohen luonto menee eteenpäin. Eikä kotkaa tarvitse kieltää hyppelemästä mudassa. Kattokaa, kotkalle hyppiminen mudassa on vastoin sen luontoa. Kotkan sisi haluaa lentää. Se haluaa etsiä korkean kallion kielekkeen ja lähteä sieltä liitämään ja mennä myrskyä kohti ja antaa myrskyn nostaa sen ylöspäin. Siksi, että se on Kotkan luonto, joka on sellainen. Sehän nauttii siitä lentämisestä. Mutta tiedätkö, samoin on kristitty luotu elämään taivaallisissa Kristuksessa, Jeesuksessa. Meidät on kutsuttu lentämään kuin kotkat, mutta välillä me pyrähdellään kuin kanat. Otetaan semmoinen 10 metriä ja plöms. Ja siinä menee pari päivää taas nokkiessa, kunnes tulee seuraava kananlento. Me saatetaan saada joku hengellinen kokemus ja sen varassa pyristellä pari päivää. Mutta sitten iskee maan vetovoima kovemmin kuin mitä siipien kantovoima. Niin me vajoamme. Mutta tarvitseeko näin olla? Jumalan sana sanoo, että Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Sielunvihollinen haluaisi saada meidät kanssaan ryömimään maassa maan tomua syöden. Hän tekee kaikkensa katkaistaakseen lohen evät ja tehdäkseen kotkasta siipirikon. Hän on häikäilemätön varas. Johannes kirjoittaakin, varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Nyt kysymys meille on, haluanko minä elää varkaan seurassa vai olenko minä halukas astumaan yltäkylläiseen elämään Kristuksessa. Ei meidän tarvitse jatkuvasti puhua paholaisesta, mutta ei meidän myöskään tule olla naiveja. Ikään kuin häntä ei olisi olemassakaan. Pietarin tuon rohkean apostolin ohje meille oli seuraava. 1 Pietari 5.8. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri, niin kuin kiljuva jalopeura. Etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Tietään, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Se on voimallista rohkaisua meille. Pysymään Jumalassa, vastustamaan sitä meidän vihollistamme, joka haluaisi meidät tuonne maan tomuun. Sen sijaan, että me ryhdymme hänen orjaksensa. Meidän tulee oppia pakenemaan Jumalan turviin. Hän on meidän ainoa turvapaikka, meidän ainoa vahva linnoitus, jonka suojimme saadaan juosta. Hän on kaikki valtias rakastava isämme. Hän on luvannut pitää meistä huolen ja hän pitää meistä huolen. Hän tietää tarkalleen kaiken. Ajattele, hän ylläpitää tätä koko maailman kaikkeutta. Mutta välillä meidän mielestä hän ei kykene minusta pitämään huolta. Hänen kädessään on kaikki. Hänellä on kaikki valta ja voima. Mutta kuin viheliäinen on ihmismieli, kuinka helposti se lankeaa ajattelemaan, että mutta minua, Jumala, sinä et kykene auttamaan. Jeesus on antanut meille ohjeen. Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen, toinen käännös sanoo levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Eikö se ole hieno rohkaisu? Ajatelkaa, Jeesus sanoi tämän Pietarille ihan heti sen jälkeen, kun hän oli sanonut, että sä tulet kieltämään minut. Seuraavaksi hän sanoi, että mutta älä murehdi. Tässä vaan Jeesus näyttää sen, kuinka hän tietää. Ja hänellä on ratkaisut meille valmiina. Älköön sydämenne olko murheellinen. Mutta Jeesus myös lisäsi tämän perustavaa laatua olevan totuuden. Uskokaa Jumalaan. Uskokaa minuun. Mutta mihin me oikeasti uskotaan? Perustuuko meidän usko kuitenkin näkemiseen? Me ollaan silloin tyytyväisiä, kun kaikki on hyvin ulkoisesti. Jos näin on, niin silloinhan meidän uskomme perustuu näkemiseen. Mutta usko Jumalaan taas näkee näkymättömään. Se näkee sinne Jumalan todellisuuteen, jonka hän on ilmaissut. Usko näkee sinne Jumalan näkymättömään maailmaan, jossa asiat on aina Jumalan hallinnassa. Epäusko katsoo tätä ulkonaista, mitä nämä silmät voivat nähdä ja voi helposti ja monissa tilanteissa todeta, että ei Jumala näe, ei Jumala kuule, ei Jumalaa kiinnosta. Mutta uskon silmät katsovat aivan sinne Jumalan sydämelle. Uskon silmät ammentavat Jumalan läheisyydestä turvansa. Toisinaan me taannutaan taas sellaisiksi vauvakristityiksi. Siihen rooliin me huudetaan heti, kun tutti otetaan pois suusta. Ja Jumalan täytyy pistää sordino, antaa tikkari takaisin. Mutta kun tutti lähtee, tutti takaisin suuhun. Ei se ole vielä oppinut. Ei se ole vielä oppinut, justhan sua syötettiin ja juotettiin. Ja kohta se tulee taas yhtä uskollisesti kuin aina ennenkin, mutta meidän on tarkoitus kyllä kasvaa aikuisiksi, myös luottamuksessa Jumalaa. Mutta aikuiset on oppineet käymään läpi koetusten ahjojen ja niissä säilyttänyt uskon Jumalaan. Tähän meidät on kutsuttu, tuntemaan Jumala niin, että meidän luottamuksemme nojaa tuohon näkymättömään Herraamme, joka on kaikki valtias. Sinne meidän tulee laittaa luottamuksemme. Ja kun me tätä pyydämme Jumalalta, hän tulee antaa meille sellaisia tilanteita, jossa me joudumme puristuksiin ja ahdistuksiin, jotta hän voisi ilmestyä meille kaiken lohdutuksen Jumalana. Ja muistan nyt siis, Pietari epäonnistui ihan pahimmalla mahdollisella tavalla. Ja tämä antaa meille jokaiselle toivoa. Mä uskon, että tässä salissa on ystäviä, minä itseni mukaan lukien, joka on kokenut epäonnistuvansa pahan kerran. Ajanut uskossaan karille, joutunut epäuskon suohon. Ja ihmetellyt siellä, että miten täältä vielä noustaa. Huoliiko Jumala mut vielä? Mut tiedätkö, Jumala käskee naisten sanoa sinulle, juuri sinulle, niin kuin Pietarillekin käskettiin sanoa. Kuule Pietari, tuo Jeesus on vielä ilmestyvä sinulle. Ja ehkä Jumala haluaa sullekin sanoa tänään, että kuule, minä olen vielä ilmestyvä sinulle. Minä elän ja mulla on kaikki hyvin. Minä olen noussut kuolleista, minä elän aina ja iankaikkisesti. Mutta ilman uskoa Jumalaan me jatkuvasti kiellämme mestarimme arkisen elämämme keskellä. Silloin kun vaikeudet ympäröi meitä, me valitamme. Ja nyt sä tunnistat näitä sitaatteja Raamatusta. Eräässä tilanteessa sanottiin, että Herra, jos olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Muistatko, kuka tämän sanoi? Toisin sanoen me syytetään Jeesusta siitä, että hän myöhästyi. Eikä hän ymmärtänyt asian vakavuutta, eikö niin? Tai sitten me sanotaan, että palataan Egyptiin, täällä ei ole syötävää eikä juotavaa. Eli me ei ihan oikeasti uskota, että Jumala kykenee pitämään meistä huolta. Tai sitten me sanotaan, että vaimo, jonka minulle annoit. Tai mies, tai poika, tai tytär, tai miniä, tai vävy, tai isä, äiti, tai naapuri, tai pomo, jonka minulle annoit. Mä olisin niin rakkaudellinen, mä olisin niin hengellinen, mutta kun tuo. Toi tuossa mun vieressä estää mun pyhimyselämäni. Eli me siis annetaan ongelma johonkin muualle. Ei minua, vaan joku toinen on ongelma ja syypää minun epäkristusmaiseen käytökseeni. Entäs sitten Mooses? Hän sanoi, mikä minä olen. Hän siis katsoi omiin voimiinsa. Sitten hän sanoi, että eivät he usko eikä kuule minua. Epäusko. Ettei Jumalan sana voisi tehdä työtänsä. Sitten hän sanoi, että en mä osaa puhua. Ei mulla ole riittävästi lahjoja, tai ehkä hän pelkästään tulee vasta naurun alaseksi muiden edessä. Tai lähetä kenet haluat. Toisin sanoen, joku muu hoitaa tämän homman paremmin. Itse mä oon niin surkea. Kuulostaako nämä virret yhtään tutuilta? Onko sulla laulukirjassa näitä virsiä? Mitäs luulette, haluaisikohan Herra antaa meidän sydämimme uuden virren? Voisiko tänään olla virsien vaihtopäivät, jos otettaisiin uusi laulukirja käyttöön? Hebrealaiskirje sanoo sillä, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Toinen käännös sanoo kelvollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on. Ei siis se, että Jumala siunaa, vaan että Jumala on. Ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Toinen korintolaiskirje 10 sanoo, vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tiedätkö, että meidän ajatusmaailma on sellainen todellinen taistelutanner. Siellä käydään niitä mittelöitä. Kumpi siellä voittaa, usko vai epäusko? Kumpi meille on todellisempaa, näkyvä vai näkymätön? Herra sanoi, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton ja älköönkä pelätkö. Mutta ellen minä ole oppinut vangitsemaan ajatuksiani Jumalan totuuksien mukaan, mä löydän aina itseni suosta seuraavan koettelemuksen tullessa. Järjen päätelmät on opittava hajottamaan, silloin kun ne sotivat uskoa vastaan. Järki niin monasti sanoi, että ei onnistu, ei ole rahaa, ei ole voimavaroja, ei ole tekijöitä, ei ole aikaa. Järki katsoo näin päin. Se katsoo sitä näkyvää maailmaa ja tulee niin helposti siihen johtopäätökseen, että ei vaan yksinkertaisesti onnistu. Mutta entäs kun Jumala sanoo, tee se. Kumpaa me silloin kuuntelemme? Järki sanoo, ei mitenkään mahdollista. Jumala sanoo, tee se. Ehkä olet lukenut Georg Müllerin Orpokodeista, kuin moni on lukenut näistä. Muutamat. Mä kuulin kerran, mä en ole itse lukenut kirjaa, mutta kuulin kerran Orpokodista sellaisen tilanteen, kun lapset, kaikki oli kerääntyneet jälleen kerran keittiön aamupalapöydän ääreen ja Müller istuu pöydän päässä ja katsoo katettua pöytää. Ainoa ongelma oli se, että siinä ei ollut mitään syötävää siinä pöydässä. Ja niin hän sanoo taivaalliselle isälle, että kiitos tästä ateriasta. Näin sanoo usko. Järki oli sanonut, että tänään on se päivä, kun suljemme lastenkodin. Usko sanoo, kiitos Jumalalle sinun huolenpidostasi. Ja kun hän oli aamenensa lausunut, niin ovelle kolkutettiin ja leipuri oli ovella tai leipurin lähettiläs mukanaan tuoretta leipää. Toisella puolella kaupunkia leipuri oli yöllä kokenut Herran sanova, että vie Müllerin lastenkodille leipää. Ja pian tämän jälkeen maitokuski, silloin ajettiin vielä hevosilla ja rattailla, maitokuski tuli kolkuttamaan ovelle ja kysyi, että tarvittaisiko täällä maitoa, kun maitokärryt hajosi tuohon tielle. Usko elää Jumalan huolenpitoa todeksi. Epäusko heittää hanskat tiskiin. Mä voisin kertoa meidän elämästä kymmeniä tarinoita, ja tämä ei ole ehkä niistä se kaikista täydellisin, Mutta tuota, vuosia sitten, kun Soile oli raskaiden kotiäisi vuosien uuvuttamana ja piti saada rakas lepo lomalle, niin Israel tuntui silloin kaikista mieluisimmalta vaihtoehdolta. Kysymys vaan tuolloinkin oli, että no milläs rahalla sinne mennään? Tai millä mä sinne Soile lähetän? Uskoin vielä, että hän pääsee takaisinkin sieltä. Mutta mä koin kuitenkin, että tämä oli Herran idea ja eiköhän kaikki järjesty. Ja sitten pian tämän jälkeen tapahtui semmoinen kummallinen juttu, että yksi firma maksoi yhden mun nuotinpiirtotyöni 2 kertaa. Mä ihmettelin, että mites meidän tilillä nyt on näin paljon rahaa, että tässähän on Soille matkarahat. Ja sitten kun mä katsoin tiliotteita, niin mä huomasin, että voi ei, nehän on maksanut saman laskun 2, että eihän nämä rahat meille kuulu. Ja mä yritin useaan kertaan ottaa heihin yhteyttä ja selvittää tämän ongelman, ja mä en vaan saanut heihin yhteyttä. Sitten mä ajattelin, että no minä maksan matkaa, ja niin lähti Soille retkellensä, ja se tuli uutena naisena sieltä takaisin. Ja sitten meni vielä muutamia viikkoja ja mä pommitin sitä firmaa ja lopulta mä sain heihin yhteyden, sain asian selvitettyä ja tuolla oli rahat maksaa, palauttaa heille heidän ylimääräiset rahat, mutta tämäkin oli vaan semmoinen pieni tilanne, siis tämä olisi ollut valtava juttu, kun he olisivat vielä sanonut, että ei sun tarvitse niitä palauttaa. Sitten se olisi ollut niin kuin täydellinen uskon sankaruuden näyte. Mutta ei se mitään, Jumalan huolenpito oli, että silloin ei tarvinnut velassa elää, vaan rahat järjestyivät. Mä voisin kertoa seuraavat 5 tuntia samantyyppisiä tilanteita, mutta mä jätän sen toiseen kertaan. Sitten mä oon seurannut Vanveen työtä läheltä vuosien ajan ja mä oon huomannut, kuinka ystävät on kulkeneet Jumalan ihmeestä toiseen uskon kautta aina uudelleen ja uudelleen. Tiedät, järki olisi monta kertaa laittanut monta projektia jäihin ja Tapani on niitä joskus kertonut, kuinka hälle ollaan tultu siinä ja tässä ja tuossa tilanteessa sanomaan, että ei tuo onnistu ja ei tämä voi, ei näin voi tehdä. Ja kerrankin, kun he oli aloittaneet uuden toimipisteen ja siellä oli 3 kuukautta pyöritty, niin joku tuli sinne toimipisteeseen ja kysyi, että ai onko tämä vielä pystyssä? Mutta onneksi toiset osaavat katsoa Jumalan maailmaan ja elää uskosta. Elää Jumalan sanan mukaisesti. Ja se on aina niin, että ne, jotka antavat itsensä, aikansa, varansa ja elämänsä Jumalalle, tulevat huomaamaan, että meillä on suuri Jumala. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meitä tultaisi koettelemaan, ja välillä meitä koetellaan niin rankasti, että voi tuntua, että henkihän tässä lähtee. Mutta kuitenkin niiden ahdistusten ja koettelemusten keskellä Jumala näyttää, että hän on todellinen. Ja kun niistä selvitään, niistä voi olla enemmän kuin kiitollinen. Meidät on kutsuttu lentämään kotkan siivillä vähän niin kuin olosuhteita uhmaten, kunhan se tapahtuu uskossa Jumalaan. Mutta monasti me voidaan suostua jäämään sinne maan kamaralle tallustelemaan. Ihan sitä Kristusluontoa vastaan, joka meissä on. Eikä ihme, että olo tuntuu ankealta, jos me lentämisen sijasta ollaan vaan aina tiukasti ja järkevästi siellä maan pinnalla. Karjanlahden Antin poika Janne vei meitä rakkaudessaan lentomatkoille tuossa muutama viikko sitten. Ja me saatiin kyytiä siellä vuoron perään tällä 2-paikkaisella pienkoneella. Ja se oli muuten aika hauskaa puuhaa. Jos sulla on mahis päästä joskus pienkoneeseen, niin me ei ole pelkää niin, että pyörryt. Mutta ajatelkaa, miltä se olisi tuntunut, jos me oltaisiin vaan kiihdytelty sillä koneella siellä järvenjäällä. Menty siellä edes takaisin ja tultu sitten kotiin ja muut olisi kysynyt, että minkälainen lentomatka oli. Niin olisi ollut vähän vaikea sanoa, kun olisi sanonut, että no me niin kuin oltiin lentämässä, mutta ei me lennetty. Et me oltiin siellä koneessa ja mentiin 200 kyllä jäällä kovaa, mutta ei me ilmaa uskallettu nousta. Se tuntui liian pelottavalta. Mutta eihän se tosiaan olisi mitään lentämistä. Mutta ihminenkin voi sanoa olevansa uskossa, mutta ei kuitenkaan elä Pyhän Hengen voimassa. Ja meille on öljyä tarjolla ja Jumala sanoo meille, että antakaa palaa.
Menkää rohkeasti. Mutta meidän tarvii luottaa Jumalaa. Meidän tarvii sen verran tuntea Jumalaa, että hei, kyllä nämä siivet kantavat. Jos hän sanoo jotakin, hän on kykenevä myös auttamaan, että se tapahtuu. Itse asiassa se on hänen tekonsa. No, mutta miten me sitten opitaan lentämään vaikeuksien yläpuolella? Mä en usko, että on mitään muuta ratkaisua kuin se, että me ollaan Kristuksessa. Me pysytään isän läheisyydessä. Psalmis sanotaan, että onnemme on olla Herraa lähellä. Siellä se onni meillä on. Ja sinne Jeesus haluaisi meidät viedä, hänen lähellensä. Ja kun Jeesus alkoi paljastamaan tätä salaisuutta opetuslapsilleen, eli heidän ongelmaansa ratkaisua, Jeesus sanoi menevänsä isän luo. Ja kertoi olevansa myös tie sinne isän luo. Ja hän myös sanoi, että hän vie meidätkin sinne isän luo. Jeesuksen veren kautta me saadaan lähestyä häntä. Me saadaan lähestyä häntä uskossa ja luottaa häneen. Hän on se, joka hän sanoo olevansa kaikki valtias. Aatelkaa, me saadaan nyt sanoa isälle, että hei, täältä tullaan, mä tarvitsen sua. Mä tarvitsen turvallista syliä, mä tarvitsen kantavia käsivarsia. Jumala, mä en voi elää ilman sinua. Mä olen haaksi rikkoinen epäonnistuja omassa voimassani. Ja Jumala sanookin, että sä saatkin olla. Mä haluan tulla sun elämäsi voimaksi. Minä haluan, että sinä tunnet minut. Että sinä oot minua lähellä. Sillä minussa kaikki on mahdollista. Uskon kautta me ymmärrämme, että hän on meidän kanssamme. Ja kun me tämän uskomme, meillä on myös rauha Jumalassa, myrskynkin silmässä. Eikö Jumala säätele niin tyvenet kuin myrskytkin? Hankalinta meille on se, kun me ei aina ymmärretä eikä tiedetä, miksi meidän pitää kokea niitä asioita, mitä me koetaan. Mutta jos meillä on usko Jumalaa, me voidaan sanoa, mutta Jumala tietää. Ja se riittää minulle. Se, että Jumala tietää, on minun turvani. Ja mä sanoisin näin, että monasti onkin parempi, kun me emme tiedä. Mutta me voidaan silti säilyttää uskomme Jumalaan. Ajattelehan Joosefia. Hän kerran löytää itsensä tyhjästä kaivosta tai montusta. Sitten hänet viedään vieraalle maalle. Miksi? Ei Joosef sitä tiennyt. Miksi? Mutta hän huomasi, että Herra on hänen kanssansa. Ja tiedätkö, tämä riitti Joosefille. Jos me opimme huomaamaan suurtenkin kysymystemme keskellä, että Herra on minun kanssani, me tullaan löytämään, että tämä riittää minulle. Mä en tiedä selitystä miksi. Voi olla se ei koskaan selviä mulle. Mutta sen minä voin tietää sydämessäni, että Herra on minun kanssani. Ja siinä olotilassa mä voin sanoa, että mun onneni on olla Herraa lähellä. Tässä minulla on kaikki hyvin, kun kerran Herra on minun kanssani. Joosef eli tässä Jumalan läsnäolon tietoisuudessa. Ja kas kummaa, hänestä tuli kansan pelastaja. Epäusko, kapinami eli synti tai järki olisi voineet lamauttaa Joosefin. Mutta hän pysyy uskollisena Jumalalle. Raamatussahan sanotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, mutta Herra oli Joosefin kanssa, niin että hän menestyi kaikessa ja hän oleskeli isäntänsä egyptiläisen talossa. Sitten sanotaan, mutta Herra oli Joosefin kanssa ja soi hänen saavuttaa suosiota ja päästä vankilan päällikön armoihin. Ja edelleen, eikö vankilan päällikkö ollenkaan valvonut sitä, mikä oli Joosefille uskottu? Sillä eikä vankilan päällikkö ollenkaan valvonut sitä, mikä oli Joosefille uskottu, sillä Herra oli Joosefin kanssa. Ja Herra antoi menestyä sen, mitä hän teki. Joosef oli voinut sillä matkallansa ja kaivossa ja Egyptissä valita kapinoinnin. Hän olisi voinut valita epäuskon, mutta hän olisi menettänyt taivaan näkymättömän rikkauden, joka lopulta tuli koko hänen sukukuntansa pelastukseksi. Raamatussa nämä kaikki on kirjoitettu meille siksi, että me löydettäisiin usko Jumalaan, että me löydettäisiin tämä Jumalan ihmeellinen lohdutus elämäämme, eikä löydettäisi sitä vaan itseämme varten, vaan että me voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikkenaisessa ahdistuksessa, sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä lohduttaa. Me voidaan lohduttaa toisia sen kautta, että me itse käydään paineiden läpi ja koetaan niissä Herran läsnäolo. Koetaan hänen uskollisuutensa, se, että hän ei meitä jätä eikä meitä hylkää. Silloin me voidaan kannatella niiden käsiä, jotka meinaavat uupua, meinaavat väsyä tälle matkalle. Ja sanoa, että Herra auttaa sinua. Ja vaikkei meillä olisi aina tarvetta sitä sanoimme sanoa, meillä on usko mennä rukouskammioihimme ja kantaa toinen toisiamme. Koska meidän uskomme on uskoa Jumalaan, eikä siihen, mitä me ympärillämme nähdään. Oot varmaan kokenut sitäkin monasti elämässäsi, että kun alat rukoilemaan joidenkin ihmisten puolesta tai jopa oman tilanteesi puolesta, tuntuukin äkkiä siltä, että asiathan menevät vaan hullummaksi. Sitten meillä nousee kysymysmerkki, miksi tässä näin piti käydä? Mutta me ei nähdä vielä pitkälle. Me ei nähdä niitä kasvukipuja, joiden kautta meidän kunkin on kuljettava, jotta me löydettäisiin todellinen Jumalan tunteminen ja usko sisimpäämme. Rukoillaan. Kiitos Herra, että sinä olet meidän kanssamme. Sinä olet meidän kanssamme jokaisena päivänä. Herra, rukoilen, että usko sinuun meidän sydämissä voi vahvistua. Sua, että meidän sydämissä voi alkaa kummuta kiitollisuus. Ihan siitä silkasta todellisuudesta, että sinut me tunnemme. Sinuun me luotamme. Sinuun me laitamme toivomme. Herra, kiitos, että jos tänään meistä täällä joku on epäuskon suossa, joko vajoamassa sinne tai jo mahdollisesti pääsemässä sieltä ulos. Kiitos Jumala, että sinä tuut aivan erityisesti meidän jokaisen luoksemme. Kiitos, että sinä aivan nimeltä kutsuen puhuttelet meitä. Ja rohkaiset meitä ja haluat kertoa meille viestin, että sinä elät ja sinä hallitset tänäkin päivänä. Kiitos, että sinä näet kaiken, sinä tiedät kaiken. Ja kiitos, että sinä haluat tänä aikana kansaasi vahvistaa. Jumala, tätä me pyydetään toinen toisillemme, että me voisimme vahvistua uskossa. Jumala, sinun uskossa, jonka lahjaksi meille annat. Auta meitä tekemään oikeita valintoja siellä mielemme taistelutantereilla, kun epäusko sotii uskoa vastaan, kun näkyvä huutaa niin lujaa, ettei Jumalan näkymättömään maailmaa meinata nähdä. Herra, tee meistä niitä uskon ihmisiä, jotka rohkeasti kuljemme eteenpäin sinun teilläsi. Herra, me kiitämme suuresta rakkaudestasi, kiitämme siitä, että sinä olet myös kaiken lohdutuksen Jumala, sinä kykenet auttamaan meitä, jotka ollaan välillä niin monenlaisissa ahdistuksissa ja kiusauksissa, hankaluuksissa ja vaikeuksissa. Mutta Jumala, sinuun me turvaamme, Herra, sinussa me halutaan riippua kiinni. Herra, me halutaan toteuttaa sitä tehtävää, jonka sinä seurakunnallesi oot antanut. Herra, me ei haluta jäädä siipirikkoina maahan. Herra, me halutaan rientää eteenpäin, kulkea kohti voittopalkintoa. Herra, ylistetty olkoon nimesi. Herra, auta meitä nousemaan, että me voitaisiin olla rohkaisuksi niille, jotka vielä sinua ei tunne ja niille, jotka tänä päivänä ovat masennuksen syövereissä. Herra, me haluamme tänään nousta. Herra, ja minäkin rukoilen näiden tulevien tilanteiden puolesta, kun ollaan Soinissa esillä. Herra, innoita sinä meitä, anna meille kullekin näkyä, mikä on meidän paikkamme. Herra, kiitos, että meidän kenenkään ei tarvitse mennä omassa voimassa, ei tarvitse katsoa, että minusta tähän ei ole. Herra, me turvaamme sinuun. Me uskomme, että sinä asut meissä. Sinä itse täytät meidät hengelläsi. Sinä annat meille voiman korkeudesta. Herra, ylistys nimellesi, opeta meitä oikein kurittamaan niitä ajatuksia, jotka eivät ole sinusta, lyömään ne pois. Herra, kaikkia niitä, jotka valehtelevat totuutta vastaan, haluavat meidät alas painaa ja saavat meidät syrjään. Herra, ylistys sinulle. Kiitos, että sinä rakastat kansaasi tänäkin päivänä. Herra, ylistys Herra sinulle. Sinä olet ihana ja ihmeellinen. Sinulla on kaikki valta ja Herra, sinun suuruuttasi me halutaan toinen toisellemme julistaa. Kiittää siitä, että sinä olet meidät tähän päivään asti tuonut. Ja tänään on uusi mahdollisuus nousta. Nousta Jumalan vuorille. Nousta liitämään voimallisin siivi, jotka sinä meille annat. Herra, siunaa jokaista. Vuodata väkevä rohkaisusi keskellemme. Jeesuksen nimessä. Aamen.